Konata journalisto Kalle Kniivilä en Sydsvenska Dagbladet aperanta en Malmö verkis en trilingvoi pri lojantoi de Rusio. Li interviuis ruusain civitanoin, kiui klarigis alli, kial ili subtenas Putin. Finnela verko titoligias Putinin väkeä, la sveda nomo estas Putins folk, kaila esperantlingva versio estas homoide Putin. Tre favora estis la accepto en Svedio. La libro en ciui variantoi meritas nian attenton. Kalle flue uusas la menciitain trilingvoin. Estas interese comparilla tekstoin ankau en la lingvavid punkto. Malofte oni havas okazon studii tiel fekundan trilingvan materiaalon facile digesteblan. Kompreneble la verkisto havis talentain konsilantoin, interaliai Istvan Ertl, koncerne Esperanton kai Martin Krag pri ruslandai aferoi. Tui ekde la komenco leganto trovas inspiran etoson, kiu kaptas, katenas kai kun prenas. La libro vere plen plenas je pensigai opinioide niai orientainai baroi. La autoro spitsas racontoin per trafai kai travideblai clarigoi. Horizonto de legantoi largigas, kai comprenemo tutan tempon crescas. Bariloi inter rusai kai finnai pensmanieroi malaltigas. Felice oni fin fine eldonis tretaugan verkon, kiu subtenas reciprocan tranquilan kun laboron sur egala fundamento. Multai antau jujoi ambau flankai, ne forflugas tui. Oni besonas tempon por digesti novain pensoin kai ideoin. Kalle Kniivilä jeti seemoin sur fekundan teeron. Abundas multai brilai citindai detaloi, kiuin legemuloi trovu mem. Estis almi malfacile flanken meti la libron por la tag manja pauso. Multai exactai factoi kai ciferoi illustras spertoin en la ciutaga vivo. Factoi trafe lumigas la pasintetson kai hodiauon. Ili faras la realajon concrete palpebla. La strukturo de la libro basigas sur la spertoi kai opinioi de diversai homoi. Tiu esprim maniero conducas leganton de aventuro al aventuro. Oni ne enuigas, sed atentemo restas fresha kai akra. Eble viam dubas, ke mi troigas. Mem videvas travagadi la eldonajo, homo de Putin. Kiel ordinara laiko mine kapablas analisi kai lumigila en havon. Unu afero estas tute klara. Se vi havos kurajon eklegila raportain publikajon, vi surprisigios, kai renkontos nekredeblain faktoin. Ne indas dubi kai cerbumi, ne cesas ekagi kai acetiau pruntila brilan novan perlon, ella plumo de Kalle Kniivilä. Sinceran rekomendon sendas citie Jorma Ahomäki en piispan ristien Finland.